现在接到印度尼西亚之声规定中心什么难拜了，那就是今学习印尼文。
如何容易好好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众，就在会正在进行是印尼文节目中，中央加大 LRE 五次不行读尼西亚之声。今天的题目是文医院。平常我要比较好几个省的艺术语，跟今天的绘画有关，我要说。每两次满满的，你可以随着我以后。Menanyakan, menanyakan, 在中文意思是问。问 rumah sakit bersalin, rumah sakit bersalin, 在中文意思是复诊医院，复诊医院。Permisi, permisi, 在中文意思是对不起，对不起。Tuan, tuan, 在中文意思是先生，先生。Di sebelah sana, di sebelah sana, 在中文意思是在那边，在那边。Masih jauh, masih jauh, 在中文意思是还远，还远。Agak jauh, agak jauh, 在中文意思是有一点远，有一点远。Berapa kilometer, berapa kilometer, 在中文意思是几个公里，几个公里。Kira-kira 7 kilometer, kira-kira 7 kilometer. 在中文意思是约七公里，约七公里。Naik taksi, naik taksi, 在中文意思是乘坐出租车，乘坐出租车。Terima kasih, terima kasih, 在中文意思是谢谢，谢谢。Atas bantuannya, atas bantuannya, 在中文意思是对你的帮助，对你的帮助。Senang.Senang, 在中文意思是高兴，高兴。Dapat, dapat, 在中文意思是可以，可以。Membantu anda, membantu anda, 在中文意思是帮助你，帮助你。好了，现在剩下一数一，我要比较在绘画之中的努阿和李娜太太。我要说每几只两只满满的，你可以随着我以后。Permisi tuan, saya mencari rumah sakit bersalin. Permisi tuan, saya mencari rumah sakit bersalin. 在中文意思是对不起，我找圣詹医院。对不起，我找圣詹医院。Rumah sakit bersalin ada di sebelah sana. Rumah sakit bersalin ada di sebelah sana. Cai chungun isa sa sengchan iyuan a. Yo cai napian. Sengchan iyuan a. Yo cai napian. Apakah masih jauh? Apakah masih jauh? Cai chungun isa sa haiyuan ma. Haiyuan ma. Ia agak jauh. Ia agak jauh. Cai chungun isa sa seta yo itian yuan.有一点远。Berapa kilometer dari sini? Berapa kilometer dari sini? 在中文意思是有几个公里从这里，有几个公里从这里。Kira-kira 7 kilometer. Kira-kira 7 kilometer. 在中文意思是约七公里，约七公里。Apa bisa naik taksi dari sini? Apa bisa naik taksi dari sini?在中文意思是从在这里你可以坐出租汽车，从在这里你可以坐出租汽车。Bilang saja rumah sakit bersalin bunda yang ada di jalan Menteng. Bilang saja rumah sakit bersalin bunda yang ada di jalan Menteng. 在中文意思是你可以说 bunda Fuchan Iyan. 你可以说 bunda Fuchan Iyan.Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Cai chungun isa sa xie xie tui ni tepangcu. Xie xie tui ni tepangcu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Cai chungun isa sa pu keci. Pu keci. Senang dapat membantu anda. Senang dapat membantu anda. Cai chungun isa sa han kao sing kei pangcu ni. Han kao sing kei pangcu ni. 固定中今天的今学习一年文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好节日呀！记得 RRE 我在北京读宁夏之声。